Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прызыўнік Яўген Якавенка, які патрабаваў даць яму магчымасць праходжання альтэрнатыўнай службы, пакараны штрафам 175 тысяч рублёў. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ачольніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон нібыта выказала занепакоенасць сітуацыі з польскай меншасцю ў Беларусі. У сённяшняй заяве польскага МЗС сказана, што Эштон гатовая ўзняць гэтае пытанне перад беларускімі ўладамі. Тым часам амбасадар Польшчы ў Беларусі вярнуўся ў Менск з Варшавы, куды ён быў адкліканы пасля інцыдэнту з домам польскім у Івянцы. Сёння ў Іране падчас святкавання ўгодка ісламскай рэвалюцыі 79-го году адбыліся сутычкі паміж праўладнымі сіламі і прыхільнікамі апазіцыі. У краіне працягваецца палітычны крызіс, які пачаўся з жорстка здушанай спробы рэвалюцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў, на якіх летась быў пераабраны прыхільнік жорсткай лініі Махмуд Ахмадзінежад. Прамаўляючы сёння да 100-тысячнага святочнага мітынгу сваіх прыхільнікаў, Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што яго краіне нарэшце ўдалося вырабіць першую партыю высокаўзбагачанага урану і што Іран урэшце стаў ядзернай дзяржавай. Высокаўзбагачаны уран можа выкарыстоўвацца ў якасці паліва для ядзерных рэактараў, але таксама і для вырабу атамных бомбаў. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Рампей заявіў, што ў выпадку патрэбы краіны еўразоны прымуць скаардынаваныя меры для дапамогі Грэцыі ў пераадоленні яе крызісу, звязанага з высокім узроўнем дзяржаўнай запазычанасці. Ван Рампей не згадаў аб нейкай канкрэтнай праграме, адзначыўшы аднак, што Грэцыя пакуль па дапамогу і не звярталася. Лідары краінаў Еўразвязу адмыслова сабраліся сёння ў Брусэлі, каб абмеркаваць праблемы з бюджэтным дэфіцытам і запазычанасцю, якія пагражаюць дэфолтам афінаў і адпаведна дэстабілізацыі ўсёй зоны еўра. Былая дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Мэдлін Олбрайт выказала здзіўленне новай ваеннай дактрынай Масквы, якая называе НАТО пагрозай нумар адзін для расейскай бяспекі. Яна спрэчыла гэтае сцверджанне, дадаўшы, што паўночна-атлантычны альянс пакінуў ідэалогію часоў халоднай вайны ў мінулым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў.